Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 5 mwezi Septemba mwaka 2016. Katika matangazo yetu ya VOA Express leo, wafanyabiashara katika soko kuu la Islim jijini Nairobi, Kenya, wanalalamika baada ya biashara zao kufungwa kwa takriban wiki moja, huku maafisa wa mji wakibomoa vibanda vyao. Wateja wanasemaje?
Nimekuwa hapa kutoka jana, nimekuja vitu, nikapata kumefungwa. Nikadhani leo nikiamkia mapema nitapata kumefunguliwa, lakini nimepata kuko wasi kuliko jana.
Ripoti hiyo, msikilizaji, utaipata kwa kina hapo baadaye kidogo. Hii ni VOA Express na mimi ni BMJ Mridhi.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile kwenye matangazo ya VOA Express tutakuletea mapishi. Tukiwa tunaangazia swala la maelezo kemkem kuhusu upishi wa sambusa za nyama.
Gundi ni ngano, unga ngano ndio gundi. Sasa mjamani, inaweza kama uji ambayo ndio hiyo mkono wako unatakiwa una chapa ambayo inaonekana hata ukichoma mtu anafurahi sambusa nzuri.
Basi hayo ni baadhi tu ya yale ambayo tumekuandalia hii leo, msikilizaji, katika VOA Express. Endelea kuwa nasi katika safari yetu hii hadi mwisho, lakini kwanza hebu tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio na Mkamiti Kibayasi.
Serikali ya Sudan Kusini imekamilisha taratibu na masharti yote ya kuiwezesha kutambuliwa kama nchi mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na kuiwezesha kuanza kushiriki katika vikao vya mijadala na vya maamuzi, vikiwemo vya bunge, baraza la mawaziri na wakuu wa nchi. Hati hiyo imewasilishwa katika makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yaliyoko mjini Arusha, kaskazini mwa Tanzania, na ujumbe maalum uliotumwa na rais wa nchi hiyo Salva Kiir, na umeipelekwa kwa viongozi wa jumuiya hiyo akiwemo katibu mkuu wa jumuiya hiyo balozi Liberat Mokeko na mwakilishi wa mwenyekiti wa nchi wanachama John Magufuli. Rais wa Tanzania ambaye amewakilishwa na waziri wa ushirikiano wa jumuiya hiyo balozi Augustin Mahiga. Akizungumza baada ya kupokea hati hizo, waziri Mahiga amesema hiyo ni hatua muhimu na ya mwisho kwa nchi hiyo katika mchakato wa kujiunga na jumuiya hiyo. Aidha, balozi Mahiga amesema kwa sasa kazi iliyobaki ni ya wakuu wa nchi wanachama wanaotarajia kukutana jijini Dar es Salaam tarehe 8 kwa ajili ya kumalizia taratibu zilizobaki katika kikao ambacho rais wa Sudan Kusini Salva Kiir pia atashiriki kama mwanachama. Wakati wafanyakazi walipotoa sauti zao kwa ajili ya kudai kuwa na mshahara sawa katika mazingira ya kazi, wameinyenyua historia ya Marekani. Rais wa Marekani Barack Obama aliandika leo Jumatatu katika barua ya wazi kwa wafanyakazi wote hapa nchini katika kusherehekea siku ya wafanyakazi. Siku hii ya wafanyakazi maarufu kama Labor Day imekuwa sherehe rasmi hapa Marekani mwaka 1884. Inaadhimishwa kila Jumatatu ya kwanza ya mwezi Septemba. Rais alisema kama angekuwa anatafuta kazi hii leo ambayo ingemruhusu kujenga ulinzi zaidi kwa familia yake, angejiunga na chama cha wafanyakazi. Bwana Obama alisema historia inaonyesha kwamba familia zinazofanya kazi zinaweza kupata masuala sawa katika nchi hii, lakini kama tu tupo tayari kuandaa na kupambana na hilo. Ndio maana nilianza taaluma yangu kama mwandaaji wa masuala ya kijamii miaka kadhaa iliyopita. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amezungumza kwa njia ya simu jana Jumapili na rais wa Gabon aliyechaguliwa tena Ali Bongo na mpinzani wake wa urais Jean Ping kutoka chama cha upinzani, akiwasihi kumaliza ghasia katika taifa hilo lililopo Afrika Magharibi. Maandamano yalizuka nchini humo kufuatia kutangazwa kuchaguliwa tena kwa Ali Bongo. Bongo alipata ushindi mwembamba dhidi ya mpinzani wake Jean Ping katika hesabu za kura kitaifa. Ghasia zilianza kufuatia matokeo rasmi ambayo yameonyesha Bongo kapata 49.8% ya kura na mpinzani wake Jean Ping kupata 48.2% ya kura. Waziri wa mambo ya ndani wa Gabon Pacome Moblat amesema zaidi ya watu 1,000 wamekamatwa nchi nzima ikiwemo watu 800 katika mji mkuu. Pia amethibitisha kutokea vifo vya watu 3 kwenye ghasia hizo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa pia ameomba kwamba mwakilishi maalum wa Afrika ya Kati Abdoulaye Bathily kuendelea kufanya kazi na vyama ili kuweza kutuliza mivutano. Kwa mujibu wa ripoti, watu 27 waliokamatwa kwenye makao makuu ya kampeni ya Ping wameachiliwa. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika VOA Express kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Sudan Kusini, ambayo imekumbwa na vita na huku ikikabiliwa na shinikizo kali la kimataifa, jana Jumapili ilikubali kuweka kikosi cha ulinzi cha wanajeshi 4,000 wa kieneo kilichoidhinishwa mwezi uliopita na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Uamuzi wa jana uliofikiwa na rais wa Sudan Kusini Salva Kiir, ambaye mwezi Agosti alikataa walinda amani zaidi, umekuja siku moja baada ya wanachama 15 wa Baraza la Usalama kutembelea mji mkuu Juba ili kuwashinikiza maafisa waandamizi nchini humo kuidhinisha kikosi hicho kipya. Katika taarifa yao ya pamoja, serikali ya mpito ya Umoja wa Kitaifa nchini Sudan Kusini na wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa walikubaliana kwamba umuhimu wa hali ya kibinadamu na usalama wa watu wa Sudan lazima upewe kipaumbele. Serikali ya Sudan Kusini ina nia ya dhati kuidhinisha wanajeshi katika ofisi ya Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, UNMISS, kuendelea na kanuni zao za kulinda raia. Uchaguzi mkuu hapa Marekani umebakia miezi miwili kufanyika, lakini kufuatana na utaratibu wake mara nyingine inaonekana kwamba bado muda hautoshi. Wapiga kura katika baadhi ya majimbo wanaanza kupiga kura mwezi huu kabla hata ya wagombea hao kufanya mdahalo wao wa kwanza wa urais. Zaidi ya 32 kwenye majimbo yote 50 hapa nchini yanawaruhusu wa Marekani kupiga kura mapema kabla ya Novemba 8, na majimbo yote pia yanatoa njia nyingine ya kupiga kura kwa kutumia njia ya posta kama watu hawawezi kufanikiwa kufika kwenye vituo vya kura siku hiyo. Majimbo mengi yanayofanya kura ya mapema yameanza utaratibu huo wiki mbili au tatu kabla uchaguzi, huku wapiga kura katika majimbo machache wanaweza kuwasilisha kadi zao za kupiga kura mapema ya Septemba 23. Milipuko mfululizo leo Jumatatu imetokea kwenye majengo kadhaa ya serikali kwenye miji ya Syria na mji unaoshikiliwa na wanamgambo wa Kurdish nchini Syria. Hakuna madai yoyote ya haraka ya kundi lililohusika. Watu 11 waliuawa na 45 walijeruhiwa katika mabomu mfululizo kwenye daraja la Arzuna huko kaskazini magharibi mwa pwani ya mji wa Tartus. Televisheni ya taifa imesema milipuko miwili ya ugaidi kwenye daraja la Arzuna, mlipuko wa kwanza uliotegwa kwenye gari na wa pili wa mjitoa muhanga ambaye alitegua milipuko yake aliyohifadhi kwenye mkanda wakati watu walipokusanyika kuwasaidia majeruhi. Na kimbunga ambacho kilikuwa kimbunga cha kwanza kupiga kusini mashariki ya jimbo la Florida hapa nchini katika muda wa zaidi ya miaka 10 bado kimeendelea kusababisha matatizo kwenye ukanda wa kaskazini mashariki mwa nchi. Watabiri wa hali ya hewa wanasema mabaki ya kimbunga Herman yameweka kitisho kidogo cha mvua kubwa kunyesha kuelekea maeneo ya Massachusetts, Connecticut na New York, lakini bado ilikuwa ikielezewa kusababisha uwezekano wa hofu ya maisha kwenye ukanda huo. Watabiri wa hali ya hewa pia wanaonya kwamba mawimbi makubwa yanaweza pia kuharibu maeneo ya kupumzika.
Msikilizaji, unaendelea kwa safari hii ya VOA Express, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Na mara baada ya habari hizo muhimu za dunia, Sasa tuangalie ni yapi yamejiri katika ripoti za waandishi wetu, ambapo huku shughuli za kibiashara zikisitishwa kwa takriban wiki moja katika soko kuu la Eastleigh mjini Nairobi huko Kenya, wafanyabiashara wa kuchuuza bidhaa wamelalamikia jaribio la maafisa wa polisi kuvunja vibanda vyao na kuwahangaisha. Hii inajiri siku chache tu baada ya wamiliki wa maduka makubwa makubwa katika mtaa huo kuyafunga na kusema kwamba wanalalamikia ongezeko la wachuuzi hao. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera alizuru soko hilo na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Eastleigh ni mojawapo ya maeneo ambayo yamekuwa vitovu vya biashara nchini Kenya. Mojawapo ya masoko ambayo huwakutanisha watu wenye asili mbalimbali kutoka Afrika Mashariki na Kati, huku wafanyabiashara kutoka nchi mbalimbali kama vile Uganda, Somalia na hata Tanzania wakitumia soko hili kuchuuza bidhaa zao tofauti tofauti. Huku likiwa limetawaliwa na watu wengi wenye asili ya Somali, wengi ambao wametoka nchi ya Somalia, soko hili hata hivyo halijasazwa kwa migogoro. Takriban wiki moja hivi mgogoro umezuka kati ya wamiliki wa maduka ya jumla na wachuuzi ambao wanatembeza bidhaa zao kuchuma riziki na hivyo basi kususia kuyafungua maduka yao. Wachuuzi wamekuwa kiandamana katika eneo hilo kulalamikia jaribio la maafisa wa kaunti ya Nairobi kuwafurusha kwa lazima na kuvunja vibanda vyao usiku pasi kuwasikiliza. Hili likizua mgogoro kati ya wamiliki wa maduka ya jumla na wachuuzi hao.
Nimekuwa hapa kutoka jana, nimekuja nilikuwa nimekujia vitu, nikapata kumefungwa. Nikadhani leo nikiamkia mapema nitapata kumefunguliwa, lakini nimepata kukowasi kuliko jana.
Hapa kuna mahali tunaesausa hizi manguo, tunauza hapa na tunarudi kwa duka yao. Tunaomba serikali atusaidie vile tutafanya, sababu hapa ndio tunapata chakula yetu, watoto wetu wanapata fi kutoka hapa.
Tatizo ambao tuko nayo ni kwamba sehemu hizi nyumba ambao unaiona, wale ambao wameichukua ni matajiri, na pesa ambao wanalipa hizi nyumba sisi hatuwezi tukaifikia. Na sasa hapa sisi tulikuwa na nyumba hapa, lakini mtajiri mmoja alikuja akaibomoa na sisi wote tukafukuzwa, hata tu kupewa kama mwezi tatu ya kwamba tutoe vitu zetu tuweke mahali, tulipewa siku tatu. Matajiri wakakuja na tingatinga wakabomoa, na hapa tulikuwa tunalipa pesa kidogo, na sasa wamekuja wanataka kujenga nyumba kubwa ambayo sisi wenyewe hatutalipa. Hatufanye kazi kwa sababu ya shida ambayo tunayo ni matajiri ambao walikuja wakanyakua Eastleigh nzima, mpaka sisi wote tumekosa mahali pa kufanya, kwa sababu mapato ambayo tunayo ni haba kuliko mapato ambao hao matajiri wako nazo.
Wamiliki wa maduka ya jumla hata hivyo wanateta kuwa biashara zao zimekuwa zikidemazwa na wachuuzi hawa wanaotapakaza bidhaa zao kwenye milango ya maduka yao pasi kuwashirikisha, na hivyo basi kuwazuia wateja wao kununua bidhaa zao. Hapa huyu mwenyekiti wa chama cha wafanyabiashara hao, Ibrahim Hussein.
Appealing to government, the central government, whose responsibility is to protect life and property of its citizens, to take that responsibility.
Ninatoa wito kwa serikali ya jiji la Nairobi na serikali ya kitaifa wanaotuikwa jukumu la kulinda wananchi na mali zao kuchukua jukumu hilo. Naomba gavana wa Nairobi kuwapa maeneo rasmi ya kufanyia kazi wachuuzi.
They should relocate these people.
Wamiliki hao wanalaumu serikali ya kaunti ya Nairobi kwa kutowatengea wachuuzi maeneo rasmi ya kuchuuzia bidhaa zao. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Haya basi, kutoka kwa mwandishi wetu Kennedy Wandera akiwa huko Nairobi. Na bado tukisalia humo humo nchini Kenya, waziri wa ardhi nchini humo Jacob Kaimenyi pamoja na makamishna wa kaunti ya Mombasa wametahadharisha watu ambao wanavamia mashamba ya wenyewe na kuishi mle kama maskwota, na kutaja hatua hiyo kama kinyume cha sheria. Kaimenyi amesema kwamba wizara yake inafanya kila juhudi kuangamiza ufisadi miongoni mwa maafisa wake. Kwa miaka kadhaa sasa mfululizo, wizara ya ardhi nchini Kenya imekuwa ikiorodheshwa kama moja taasisi fisadi zaidi nchini humo. Huyu hapa mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo, na ripoti kamili.
Serikali kupitia wizara ardhi na idara ya usalama humu nchini imewatahadharisha maskota dhidi ya kuvamia ardhi za watu binafsi na zile za umma, na badala yake watumie utaratibu wa kisheria kumiliki ardhi. Katika mkutano ulioleta pamoja maafisa wa ardhi wakiongozwa na waziri wa ardhi nchini Jacob Kaimenyi na idara ya usalama hapa Mombasa, kamishna wa kaunti Evans Achoki amekariri kuwa uvamizi wa ardhi za wenyewe umechangia utovu wa usalama.
Kwa urefu na ufupi, uvamizi wa mashamba shida moja kubwa sana ya security katika kaunti hii ya Mombasa. Kwa hivyo tunauliza wananchi waweze kufuata ile taratibu ya kuomba shamba. Kuna taratibu ya kuomba shamba. Hiyo ndio kitu muhimu ningeimiza wananchi wa Mombasa.
Waziri Kaimenyi amesema kuwa ni sharti idara ya usalama kuhakikisha ardhi za watu binafsi na hata za umma zinalindwa dhidi ya maskota hao, huku akitaja wanasiasa kama wanaochochea matukio hayo yanayosababisha uharibifu wa mali na watu kufurushwa kwa nguvu.
We will not entertain people in building.
Haturuhusu watu wanaovamia mashamba ya wenyewe ama ardhi za umma kwa sababu zozote zile. Wengine hufanya hivyo kwa kushawishiwa na wanasiasa. Wanasiasa hufanya hivyo kwa kutaka kura, lakini wanakutia wewe matatani. Hivyo nataka kukataza jambo hilo likome mara moja.
Katika siku za hivi karibuni kumekuwa na matukio ya maskota kuvamia mashamba ya wenyewe katika maeneo mbalimbali ya nchi na kusababisha maafisa wa polisi kutumia nguvu kuwafurusha na hata wengine kuchomea nyumba zao. Kuhusiana na ufisadi katika afisi za usajili wa ardhi nchini, ambapo baadhi ya ardhi zimesajiliwa zaidi ya mara mbili, waziri huyo amewaonya maafisa hao wanaendeleza ufisadi kwamba chuma chao kimotoni.
Tutajitahidi vilivyo tuangamize kabisa wale tunaita cartel kwenye land registries, kwa sababu hawa ndio wanaletea serikali picha mbaya. Kusema ukweli, mbaya sana, wachache sio wengi.
Licha ya serikali kusambaza hatimiliki kwa Wakenya, ni asilimia 30 ya Wakenya waliochukua hati miliki hizo kutoka afisi za ardhi, kati ya hati miliki milioni 2.4 ambazo serikali ya Jubilee zimetengeneza tangu kuingia mamlakani. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, Sauti ya America, VOA Express.
Na msikilizaji, basi ni kibao hicho Let It Go kutoka kwa Nameless akishirikiana na Nashinsky ni katika VOA Express ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Pata vitu hivyo. Nashinsky, Nameless, Mwanabuda.
Shangwe, yata yoniji ya naewaza, sazingine semacha iwe, sazingine napenda mzaha, na yule na yule, lakini wakileta vita, tutatulia. Sazingine tuwapenda ngaraga, sazingine tuwacheza chakacha, sazingine ugali sukuma wiki, sazingine tuwakula mabaga, sazingine nakapwa economy, sazingine ni business class, sazingine kikombe ya uji, sazingine shopping kwa glass.
Sometimes we are serious, sometimes baby we let it go. Sometimes we are serious, sometimes baby we let it go.
Sazingine tuwapata baraka ya kufurahia. Sometime I'm low, sometime I'm high, sometime I'm getting a blessing from the man in the sky.
Weka mpongojo chini chakumpa mpe, chini chini punguza iwe. Apa siri sini sindo siri ya kukuwa msho punguze uze. Tongoje chini chakumpa mpe, chini chini punguza we. Apa siri sini sindo siri ya kukuwa msho punguze uze.
Sometimes we are serious, sometimes maybe we let it go. Sometimes we are serious,
ya basi. Msikilizaji, ni kibao hicho Let It Go kutoka kwa Nameless na Nashinsky wakifanya vitu vyao ndani ya VOA Express.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi saa 3 usiku hii leo kwa saa za Afrika Mashariki kupitia stesheni yetu 107.5 Nairobi, na vile vile Facebook live stream katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo tunaangalia kwa undani zaidi mafanikio ya Uganda kuingia katika fainali ya Kombe la Afrika kwa mara ya kwanza baada ya miaka zaidi ya 30.
Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Katika hoja kwa hoja hivi sasa, baadhi ya Wakenya William Lusige, Millicent Wanjiku, Joseph Mwaura na Anita wanatoa maoni yao kuhusu kuvunjwa kwa vyama vidogo vya kisiasa na kuundwa kwa chama kimoja cha Jubilee. Je, ni hatua mwafaka?
Hatua hiyo kwangu naichukulia ni kama vile ni ukandamizaji mkubwa wa demokrasia, kwa sababu vile vyama vidogo vidogo ndivyo vilikuwa vinapigania wa raia wa nchi hii. Lakini sasa ambapo vyama hivyo vimekuja pamoja na kuunda chama kimoja, itakuwa vigumu sana kuendeleza demokrasia. Kwa hivyo naona ni hujuma kwa mwananchi wa kawaida, ni hujuma kwa hivyo vyama vidogo, na pia ni hujuma kwa demokrasia nzima ya taifa hili.
Naonelea kwamba hivi vyama vidogo vidogo vikiunganishwa watengeneze chama moja cha Jubilee, itasaidia sana Jubilee, manake kura zitakuwa kwa wingi kwa upande wa Jubilee na hivyo itawawezesha kuwa washindi. Lakini zikigawanyika kwenye vyama vidogo vidogo, huenda zikawa ni kama zimetapakaa, kwa hivyo haitawezesha Jubilee kuchukua ushukani wakati huu pika.
Kwa upande yangu, kwa maoni yangu, nasema inategemea na kukomaa kwa demokrasia, kwa sababu kama sasa ile katiba tuko naye, demokrasia hapa Kenya bado haijakomaa ndani ya fikra za watu. Bado kuna mushikil katika maneno moja ama mbili, na pia kwa sababu ya zile makabila 42, kabila moja inaweza kuona imefinywa na ile ingine. Pia makabila haya mbele hajiwezi, inaweza kuona pia kama inafinywa, kwa sababu kabila Kenya iko na mizizi, lakini pia ni njia moja ya kumaliza hiyo kabila.
Kumaliza vyama vidogo na kuunda chama kimoja ambacho kitawakilisha hizo vyama zingine zote ni njia mwafaka, sababu itapatia hicho chama kimoja nguvu na wafuasi watu wa hizi vyama vidogo watajua. Ya kwangu naona ni demokrasia.
Haya basi, baada ya yote hayo, msikilizaji, kumbuka kwamba uko hapa VOA Express, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Namuona mwenzangu Sandy Shomari ameingia hapa studio kwa vishindo, ananiambia kwamba amekuwa akifuatilia ni yapi yamejiri katika Hollywood. Kwako Sandy Shomari.
Basi yale yaliyojiri Hollywood, kama unavyosema BMJ Muridhi, ni mengi kweli kweli, lakini moja kwa moja si machache tunayomulika hii leo. Ni mwanamuziki maarufu Beyonce au Queen B amesherehekea birthday yake ya miaka 35 kwa staili ya aina yake, kwa kuamua kwamba sasa anawapa zawadi wapenzi wake, ambapo siku ya Jumapili aliamua kutoa video ya wimbo wake maarufu wa Lemonade kwenye YouTube. Hapo awali video hii ilikuwepo, lakini ilikuwa tu ni kwa wale walio na mtandao wa kulipia wa Tidal, ambao unaweza kuona ilianza tangu mwezi Aprili. Lakini kwa sasa basi alamu hii ni zawadi kwa wapenzi wake, na yoyote anayetaka anaweza tu kuingia kwenye YouTube akapata ile video bila matatizo yoyote. Naye mwanamuziki huyo aliingia pia kwenye mitandao ya kijamii, akiingia huko na hashtag Happy Birthday Beyonce, ambapo basi wakali kadhaa wa Hollywood waliingia na kumpa shout, akiwepo mmoja wapo ni Gladys Knight, Jennifer Hudson, Mariah Carey, Simone Biles na wengine wengi.
Sasa inaonekana ni kama hapendi watu kuingia kule kusikiliza ule mziki bila malipo.
Sasa hivi sasa kwa sababu mtandao wa tadao unabidi ulipie, lakini huko YouTube mtu yote anaweza kaingia, huhitaji kulipia.
Kwa maana hiyo basi ametoa fursa kwa mashabiki wake wengi kuweza kusikiliza wimbo wa Lemonade kwa bila kulipia malipo ya aina yoyote. Manake kushangia katika kampuni ya tadao inabidi utozwe kiasi fulani cha dola, lakini sasa ni free.
Mambo yanapatikana kwa kila mmoja. Sare sana. Haya basi, baada ya kumsikiliza Queen B, tuangalie upande mwingine wa Hollywood. Mwanamuziki rapa maarufu Lil Wayne naye alikuja na yake, ambapo alitoa Twitter Ijumaa akisema kwamba anaamua kustaafu na kuachana na muziki. He? Kisa haya basi akasema kwamba hii ilikuwa ni baada ya polisi kuitwa nyumbani kwake. Kisa ni kwamba kulikuwa na ripoti kwamba eti ilisikika milio ya risasi katika nyumba yake. Lakini jambo hilo lilikuwa si kweli. Kwa hiyo akasikitika sana, akaandika kwenye Twitter kwamba jamani, kutokana na hali ilivyo, najiona kama sina namna ya kujitetea na najiona kama vile nimefungwa mdomo. Lakini si hayo tu, kuna mzozo unafukuta ndani yake, kwa sababu hivi sasa ana mgogoro na lebo yake ya Cash Money, ambapo swala hilo limepelekea kuchelewa kutolewa kwa albamu yake inayokuja The Cutter number 5 ambayo itatoka tujui lini, lakini itakuwa imekwishatoka hivi sasa. Basi moja kwa moja hayo tu ni baadhi yanayotamba huko Hollywood.
Barabara kabisa. Asante sana Sandy Shamari. Na sasa naona yale ambayo nayo yameendelea kutanda kwenye mitandao yetu. Ni baadhi yake ni kwamba habari ambazo zimetanda zaidi ni kwamba, na tena kwa kasi sana, ni kuhusu tangazo lililotolewa na kampuni ya Ford ya kwamba itakuwa na magari mengi yasiyohitaji dereva kufikia mwaka wa 2021. Unasikia haya sasa?
Unasikia vizuri?
Haya sasa. Barack G. J kwenye Twitter anasema hivi: sasa nimeamini kwamba katika miaka 50 ijayo hakutakuwa na nafasi za kazi kwa binadamu. Naye Joy Adams anasema kwenye Instagram, sasa haya ni makuu. Nilikuwa nimesikia kampuni ya Google iko karibu kuzindua gari isiyo na dereva, lakini nikasema kwamba Google si kampuni ya kutengeneza magari, na sasa kama Ford imetangaza hayo, mambo yameanza kuwa serious. Huyo ni Joy Adams. Hapa naye Kate Mattingly anasema, mimi nasubiri wakati magari kama hayo yatajaa barabarani na kutuondolea madereva vichaa ambao mimi huwaona kila siku. Naomba Ford waharakishe azima yao hiyo. Kwingineko, tangazo la kampuni ya Samsung kwamba simu zake maarufu kama Note 7 ina hitilafu na hivyo basi inafaa wateja walioinunua wairejeshe kwa kampuni hiyo, limezua gumzo ulimwenguni kote, hususan baina ya wateja wake. Manu Chadra anasema kwenye Twitter, mimi sipendi bidhaa za Samsung. Wanatengeneza vitu zao haraka haraka ili wauze haraka haraka. Ndio sababu mimi nilihamia kwa iPhone ambayo inatengenezwa na kampuni ya Apple. Kanana Jane anasema hiyo ndio sababu ninawaheshimu wa Marekani. Kama kampuni hiyo ingekuwa ya hapa kwetu Kenya, watu wengi sana wangeuawa na mlipuko wa simu kabla hatua yoyote kuchukuliwa. Labda ndio sababu tunaitwa third world. Haya basi, sijui kama tuna muda, lakini naona kuna mwingine hapa ambaye anasema kwamba ripoti kuhusu Republican Donald Trump kuwania urais na kuwa kwamba anamkaribia mgombea mwenzake katika chama cha Democratic Hillary Clinton katika kura za maoni zimezua pia mjadala mkubwa, hususan kwenye mitandao. Mike Collins anasema, nilijua tu Trump angemkaribia Clinton kwa kura za maoni tukielekea uchaguzi. Kuna uwezekano mkubwa kwamba atamshinda waziri huyo wa mambo ya nje wa zamani. John Moss naye anasema hivi kwenye Twitter, hii inatia hofu, hususan kwa sababu ni wiki tatu tu kabla ya mdahalo wao wa kwanza wa uso kwa uso. Natumai Clinton ataongeza bidii katika kuonyesha uwezo wake wa kuongoza kabla ya mdahalo huo muhimu. Na ni hayo tu tuliyokuletea kutoka meza ya yavumayo mitandaoni. Hivi karibuni tutapata muhtasari wa habari.
Serikali ya Sudan Kusini imekamilisha taratibu na masharti yote ya kuiwezesha kutambuliwa kama nchi mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na kuiwezesha kuanza kushiriki katika vikao vya mijadala na vya maamuzi, vikiwemo vya bunge, baraza la mawaziri na wakuu wa nchi. Wakati wafanyakazi walipotoa sauti zao kwa ajili ya kudai kuwa na mshahara sawa katika mazingira ya kazi, wamenyenyua historia ya Marekani. Rais wa Marekani Barack Obama aliandika leo Jumatatu katika barua ya wazi kwa wafanyakazi wote hapa nchini katika kusherekea siku ya wafanyakazi. Siku hii ya wafanyakazi maarufu kama Labor Day imekuwa sherehe rasmi hapa Marekani mwaka 1884. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amezungumza kwa njia ya simu jana na rais wa Gaboni aliyechaguliwa tena Ali Bongo na mpinzani wake wa urais Jean Ping wa chama cha Democratic, akiwasihi kumaliza ghasia katika taifa hilo.
Basi msikilizaji, ni hayo tu ambayo tumeweza kukuletea alasiri ya leo. Tunakushukuru kwa kutusikiliza, na kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi ni Mokbio, mimi hapa ni BMJ Muridhi
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunawaaga kutoka hapa Washington DC tukisema kuwa na alasiri njema.